Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji ýylda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamyna ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetine käýinç ýygnan edildi. Baş prokuror wezipä bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Resmi xabarda aýdylmagyna görä, howpsuzlyk mejlisine soňky 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň jemleri masdagy edildi. Prezidentiň geçiren nowatda howpsuzlyk mejlisi, goňşy Özbegistanyň Garagalpagystan awtonom respublikasyna geçirilen köpçülükliň protestleriň we bu protestleriň häkimetler tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Serdar Berdimuhammedow 19 martda prezident wezipesine girişel bäri her aýyň ilkinji hepdesinde howpsuzlyk mejlisini geçirýär. Mundan özel 6 aprelde 4 maýda we 4-nji ýylyny howpsuzlyk mejlisleri geçirildi. 5-nji ýylda geçirilen mejlisiň dowamyna prezident Berdimuhammedow ýurdun baş prokurorunyň wezipä bellädi. Prezidentiň karary bilen Begmurat Begmuradow baş prokurorunyň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadyldy we bu wezipä Serdar Mälikkulyýew ýanyldy. Justisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Mälikkulyýew 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine bellenip, Daşgöz welaýatynyň prokurorunyň ormasary wezipesinden boşadylypdy. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory Batyr Attaýew prezidentiň iýun aýyny geçiren howpsuzlyk mejlisinde işden boşadylyp, hökümet başlygynyň töwda toplum boýunça ormasary wezipesine bellenipdi. Munyň bilen döwlet howpsuzlyk geňeşine agzalyk hukugyny ýitiren Attaýew hasadol 2017-nji ýylyň maý aýyna azatlygyň ötwarly çeşmelerine görä ýurdun prokuratura we içeri işleri idaralaryna geçirilen giňerimli arasalaýyştan soň baş prokuror wezipesine bellenipdi. Prezidentiň atdaşy bolan täze baş prokuror Serdar Gurbanguliýewiç Mälikkulyýew käbir çeşmelere görä Garaşsy Türkmenistanyň 9-njy baş prokurory boldy. Konstitusiýa laýyklykda ýurdun baş prokurory halk maslahatynyň razyçylygy bilen wezipä bellenilýär. TDH-nyň habaryna görä döwlet howpsuzlyk geňeşiniň seýşenbi güni geçirilen nowatdaky mejlisine döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Begens Gündogdyýew hem-de milli howpsuzlyk ministri Gurbanmurat Annaýew käýinç ýygnan edildi. Bu kanserin ikisi de yokuru dereceli hupsuzluk resmilerinin vizipi borçlarını talabalayık yetirmeyen iştahı verin kemçilikleri çünleyen düşündürüşülün esaslandırıldı. Yine devlet metbuğatı iştahı verin kemçilikleri aydınlaştırmadı. Beğenç günde olduğu 6 aprelde devlet hupsuzluk gengeşinin sekretarı vizipesine belinildi. Türkmenistan'ın devlet hupsuzluk gengeşinin dizimine yurdun harbi ve hukuk koruyucu edaralarının yol başları giriyer. Ve ona Türkmenistan'ın prezidenti Yaralı güýçlerinin serkerde başçysy ýol başlyk edýär. Nowatda howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny täzir etmeleri wezipä bellemek we howpsuzlyk resmilerine käýinç bermek işlerinden daşary döwlet metbuatyna görä başgada käbir meseleler ara alınyp maslahatlaşyldy. Olaryň hatarına ýurdun kanun goraýjy edaralaryny 2022-2028-nji ýyllar aralygyna ýerine ýetirmeli işleriň maksatnamasy tasdiklandy. Döwlet metbuatyna görä bu maksatnama esasan ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tehniki binýadyny potulandyrmagy we howpsuzlyk ulgamyna täze tehnologiýalary ulanmagy maksat edinýär. Şeýle-de howpsuzlyk mejlisine häkimlikleriň düzümine girýän raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölümleri Adalet ministrliginiň düzümine geçirildi. Resmi habara görä raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylar bölümleriniň işini bir bütügi sanly ulgamyň üstü bilen guramak gödeňini tutulýar. Raýat ýagdaýynyň namy ýazgylar bölümleri raýatlaryň arasyna nikah gatnaşyklary, dogulyş, ölüm, at familiýalaryň ýitgidilmegi ýaly raýat ýagdaýlaryny döwlet belligini alýar. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisi Goňşy Garagalpagystan awtonom respublikasynda bolan tolgunçuklaryň ýygyanyna gabat geldi. Ýöne mejlisiň dowamyna goňşy ýurtda bolan köpçülikleriň tolgunçuklar sebitin howpsuzlyk meselelerini mälim bolan maglumatlary görä maslahat edilmedi. Türkmenistanyň döwlet metbuaty mejlisiň dowamyna başga da bir näçe mesele garalandygyny aýtdy. Ýöne bu meseleleri aýdyňlaşdyrmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetin Russiýanyň Ukrainanyň Donetsk sebitine diýen hüjümlerini barha güýçlendirmek bilen Ukraina resmiýleri raýatlaryň Slavyansk şäherinden gysgaly ýagdaýda evakuasiýa edilmegine çagyrdy. Bemganın adam hukukları yolbaşçısı bolsa 5-nji ýuldan çykysynda Russiýanyň Ukrainadaky manysyz uruşyny ýazgaryp, uruş netijesinde ýüze çykan çydap bolmajak raýat adaplarynyň soňlanmagyny talap etdi. Angliýanyň Goranmak ministrliginiň 6-njy ýulda çap eden aňtuw habaryny aýdylmagyna görä, Slavyansk urunak söwüşleriň Donbas urunaky darkaşyň indiki esasy Sinan meýdançasynda öwrülmegine doly ähtimallyk bar. Rus Lorning Gunnogor we Gunvatar bölümlerinin söwüşçüleri häzir Slavyansk şäheriniň 16 kilometr töweregi demir gadagynda yerleşýär diýip aňtuglugynyň maglumatyny aýdylýar. Slavyansk soňky günlerde Rus goşunlarynyň dyýyngysyz bomba hüjümlerine sezewar boldy we Bazar meýdançasyna edilen hüjümde adından 2 adam öldi, 7 adam bolsa yaralandy diýip resmiýler 5-nji ýylda aýtdylar. Resmiler 6-njy ýylda Ruslaryň Ukrainanyň Donetsk şäheriniň demir gadagynyndaky ilerleme finansynyň şu wagtda senli puja çykarylandygyny hem habar berdiler. Biz düşmany Luhansk şäheriniň we Donetsk şäheriniň serhedinde saklaýar diýip Luhansk şäheriniň häkimi Sergey Khaydai Ukrain telewizionyna beren gurulmagyny aýtdy. Slavyansk şäheriniň häkimi Vadim Liyakh 6-njy ýylda geçirilen video briefingde şäheriň soňky 2 hepdeniň içinde dyýyngysyz topa tutulýanlygyny aýtdy. Günortadaky port şäheri Mikolaev hem ağır topa tutuldu deyip şehir hakimi Aleksandr Senkevich briefingde aýtdy. Onun sözlerine göre Rus güýçleri urustan öňkü yarım milyon ýylatynyň ýarsy galan şehri gawamak üçin tapgyrlaýan raket atýan ulgamlary ulanýarlar. Ol Mikolaevde howpsuz ýerin galmanlygyny we adamlara bir ýerden basymrak gitmegi maslahat berilýändigini hem sözüne goşdy. Donetsk Sewt Harwa administrasiýasynyň başlygy Pavle Kirilenko Ukraina medeniýetine esasy maslahatyň evakuasiýa bolup durýanlygyny aýtdy. Bu hepde ol ýerin topa tutulmadyk güni asla bolmady diýip ol 5-nji ýyl güni geçlik şäheriň içinden beren habaryny aýtdy we indiň Ruslaryň tapgyrlaýan raketalarynyň yetýän ýerini öwürlenýänini hem sözüne goşdy. Şeýle-de Kirilenko Gunnogor Donbas şäheriniň Ukrainanyň Berk karşılığına duçar olan Rusların Kiyev'i eylemek sinansıgınına soğusulluğu çırağından son kaytadan bar tağırlasını cemlen front liniyalarının ehlisini topa tutacağını haber verdi. Bemganın hukuk başlığı 5-nji ýuldan çıkışında Rusya'nın Ukrayna'daki manası urşunu yazgardı ve urş başlanmağın neticesinde yüze çıkan çıdap olmayacak rayet adaplarının sonlanmağını talep etti. 3-nji ýyla çenli hasaplamalara görä Ukrainada 10 mingden gowrak asuda adamyň ýogalanlygy ýa-da yaralı bolanlygy dokumentleşdirildi. Hakyky gurkazynyň has ýokary bolmagy hem mümkin diýip Michel Bachelet aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da anomal derecede ısı huvanın hüküm süreyen mahalı Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri köpkatlı yaşayış caylarındaki split ulomlarını söküp ayırıyarlar. Resmiler bunun sebeplerini Prezident Serdar Berdimuhamedov'un doğun kardeşlerinin ve yokarı dereceli devlet yolbaşçılarının avazada dıyıncalyandığı bilen düşündürüyarlar. Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisinin mağlumatlarına göre hakimiyetleri yaşayış caylarındaki soğuducuları söküp ayırmak işine geçen heptenin ahirinde giyiriştiler. Bu işlerin çağında şehrin 1-nji, 2-nji, 3-nji ve 4-nji etrapçalarındaki şağıdan ve azadı köçelerinin uğrundaki köpkatlı caylardan split ulgomları sökülüp ayrılıyor. Bu işler hakimliğin tavşırığı esasında cemaat hocalığına değişli idaraların işyerleri tarafından amal ediliyor deyip yağdaydan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 4-nji iyulda gurrun berdi. Şunlar Türkmenistan'ın kabir sevitlerinde huvanın temperaturası 40 градустан aşýar. Balkanda bolsa 35-40 градус aralığında ütgäp durýar. Häkimetler Tomsyň jokrama ısı günlerinde ýaşajylaryň split ulgamlarynyň sökülüp aýrylmagy we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne adatlyň habarçylar bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan häkimliň bir näçe işgäri bu çäreleriň häzirki pursatda amal edilmeginiň iki sebäbiniň bardygyny gurrun berdi.
Мунун кесепти себеби хәзерге фурсатта президенттин догон карандашларынын оюкуру дәрежеле дәүләт ялбашчыларынын авадада Динч Альянлыгы белән багылышыклы. Олар бу ердә Динч Альян вакыты жайларда Сплит улгымлары көрүнмәле дәл.
Дип хакимлигин ишәре айтты. Адатлыгын бу барада Түркменбашы шәһәр хакимлигиннән кошмоча мәгълүмат я комментарий алмак сыйнанышлары башка бармады. Яны президент Сердар Бердмухамедовның догон карандашларынын хәзерин кенарында Динч алмак өчен авада милли сыяхатчы Doğuluğuna gelindiğine adatlığın yerli haberçileri ıhtıvarlı çeşmelere salgılanıp 4. iyulda haber verdiler. Şunda olar bunun bilen bağlı Türkmenbaşı'nın yaşayıcılarının adatı durmuşunda kəbir böktönçlüklerin dörendiğine, kəbir köçelerin, bağdarların ve sevda merkezlerinin günde adından 3 yedek yapılandığını ve olara yönüke ilatın koy verilmeyendiğini gurrun verdiler. Haberçimiz bilen sökvetteş olun hakimliğin işyerleri soğuducuların sökülmeğinin ikinci sebebini şehir Şehirdeki elektrik transformatorlarının kuvvetinin yetmen, yığıdan hatırdan çıkandığı bilen bağlaştırdılar. 3-4 otoğlu caylarda köplenç 2-3 maşalı, kaynene ve kaynata, bir yada 2 oğlu ve gelinleri ve altıkları bilen yaşayar. Neticede Thompson Jokroma ısı günlerinde her otoğda bir kondisyonere derurluk döreyer deyip adının efirde tutulmazlığını soran yerli yaşayıcı aittı. Haberçimizin malumatlarına göre geçen yıl şehir hakimiyetleri elektrik transformatorlarındaki böktönçlüğün önünü almak maksadı bilen köp katlı caylardaki split ulumlarının ağlavasını söküp ayırdılar.
Geçen yıl 3-4 otoğlu cayların her birine dine bir tane kondisyoner koymağa ruhsat verildi. Kalın kondisyonerler sökülüp ayrıldı. Bir kondisyoneri hem görünmez yal edip balkonuna ya da cayların girilgelerini koydurdular. Köçü tarafta kondisyonerlerin ehli sökülüp ayrıldı. Hedirki fırsatta cayların balkonlarına soğucular hem söküp ayrıyarlar. Adamlar cokraması da nehili günü görmeli. Buna cevap veren adam yok.
Deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'da, hususan da payitaht Aşgabatta köp katlı cayların divarlarında oturdulan kuralların şolsanda split ulumlarının köpçülükleyin sökülüp ayrılmağı 2017 yılın başında güçlünüpte. Şonda hakimliğin işyerleri dilden beren düşündürüşlerinde bunun yok oradan berilen tavşırıktığını aydıp şeyle kuralların cayların görkünü zayılayandığını məlim ediptiler. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlerini satın almak ýylaryň aglaby köplegi üçin esasy mesele bolmagynda galýar çörek we tuk buutlary eň köp talap edilýän iýmit önümleriniň arasynda. Habarçylaryň sözlerine görä öňki aýlardan tapawutlykda bu önümler indi satuwda has ýygy peýda bolýar ýöne olary satın almak işi alada etmegi we uwur tapyjylygy talap edýär. Şoňlar Mariýanyň dukanlarynda tuk buutlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satın alyp bolýar. Gozusanda Mola Nepes köçesindäki Gök Bazarda ýerdemindä ki dukanlarda döngdürilen tuk buutlarının her kilogramı 16 manattan satılıyor. Adam başına 2 tuk buudu satılıyor. Onun umum agramı 1 kilogramdan sehel kovrak olyar. Agramın bir biyologini buut tutuyor.
Her gün 2 tuk buudunu satın alma üçün garankıda novata duruyoruz. Olum ikisi bile 1 kileden sehel geçiyor. Ama onun buudunu kakı ayırsan 1 kilogramı yetmeyer.
Dip Adatlık Radyosu'nun sökvetteş olan Mari'nin yaşayıcısı gürrün verdiği tuk buutlarına irada arasında ulu islek bildirilýär. Köp maşgalalar üçin döngdürilen tuk buutlary naharlarındaky yeketek et önümi bolýar. Azatlygyň habarçysy köp adamda başga eti satyn almagy maddi mümkinçiligin ýokdugyny şu sebäpden kesgitli narhdan satylýan tuk buutlarynyň pes hiline, reňkine we buudunyň köpdigine garamazdan bu haryda bolan talabyň alyjylaryň arasynda ýokurdugyny aýdýar. Sygyr eti hatda döwlet dukanlarynda da birnäçe hissä gymmada satylýar. Azyk satyn almak işine tutuş maşgala bolup gatnaşýarlar. Maşgala agzalary toporlara bölünip zerur önümleri satyn almak üçin şeheriň dürli dukanlaryna giderler.
Her gün nowata durýar we döwlet dukanlarından azyk önümlerini satyn alýar. Oglum we aýalym bilen Gök Bazarda tuk buutlaryny satyn almak üçin nowata duranymyzdy. 10-njy sınıp okuwçy gyzym öýümiziň goloýundaky dukandan 2 buhanky çörek satyn almak üçin nowata durýar.
Dip Marinin yaşayıcı saydiyar. Dövlü dükkanlarında çürük bir ile iki buhankadan satılıyar. Herisi 50 tenge duruyar. Şol bir çürükü şol bir dükkanda hat yukarı bakadın. Her birini 2 manattan çeksiz muktarda satın alıp oluyar. Buhankanı dövlü tarafından kesitlenen nırh yarım manattan satın alma için dükkanı öy dolandırış idarasından zerur kağıtları şol sandı. Maşkılı düzme hakkındaki spravkanı tavşırmalı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi çürük satın alma için talep edilen kağıtları yazdırmağın bahasının hem kımmatlandığına eder.
Biz ol yaşayan yerimizde değişli devlet tukanı için öy müdürlüğünden değişli ritminama almakçı olanımızda onun hem narkı yukarılanıptır. Başka yer için maskalı tanımız ve sol öyde yaşayandığımız var da ritminama alsam onda yazıp veren için kağıdını 10 manat sonra yarlar. Eğer de devlet tukanı için deyip almakçı olsan onda 10 manada yazıp vermeyen durlu bakanalar bilen yani hocalık tölükleri için bir yemin yokluğu var da kvitansı getirdiği yerler. Ama 20 manat versen ehli zatlarda kimçilik bolsa da gözlerini yumyarlar ve resmi namanı yazıp beriyarlar.
Dip Marie'nin yaşayıcısı haberçimi de gurrun verdiyim. Türkmenistan iktisadi krizis şartlarında has köp maşgalı subsidiyerlenen bakalardan satılayan önüme qarashli köpçülüğün tecrübçülük bakasından azık satın almağa düpten mümkinçilik yok. Azatlıq maradaq xabarçısı bir maşqalanın oğlunun qoşundan sağaman dolanıp gelmeği münasibetli dəvə görə sadaqqa vermək üçün azıq satın almaqda edən uğur tapıcılığı varada qurun verdi. Maşqalaq dağları 5 gün ləb her gün toq buğutlarını satın almaq üçün noğuta durubdur və mihmanlara naxar tayarlamaq üçün kem-kemdən bir neçə kilogram et yığınab bilibdir.
Men toq buğutlarını kilesi 21 manattan satın alıp bilinmək. Mana mümkün olduğundan ardan gerek. 5 günde 14 kilograma olay et yığınadık. Biz onu yemedik. Mihmanları nahar pişirme için yığınadık.
Deyip maşkala başı gürrün verdi. Türkmenistan'da iladın adı üçünçülüğü iyonun ayağında biraz qoğulaştı. Devlet eğitçiliğindeki dükkanlarda bazar bakatından sekel ardan yönü önümün hili petrek adık önümleri peyda oldu. Yurdun hakimiyetleri adık narxlarına ve önümlerin il yeterliliğine değişliyip olup geçen yağdayları resmi taydan düşündürmeyerler.
Gipli Yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın ağısı üpçünçlüğü ile bağlı böktünçlükler saklanıp kalayan mahalı Türkmen hakimiyetleri yurdun Livab vilayetinin çağında ağız suğunun tədi iri yatağının tapılandığını ilan ettiler. Şol bir vaxta Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan yerli su hünermenlerinin bir neçesi tədi ağız su yatağının ne derecede arasadığını ve içmeğe yaramlıdığını soru aslına aldı. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin birinci İyul'da geçirilen meclisinde vicepremier Şahım Abdurrahmanov Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyası tarafından ağız su yataklarını yüze çıkarmak oyunca alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Korporasiyanın hünermenleri tarafından Livab vilayetinin Türkmenabat şehrinin ve Çerjov etrafının çeklerinde Amı Derya'nın çep kenarında Boyrabat ve Berdin akavalarının kenarında yerleşen Türkmenabat meydançasında geçirilen Gidre Geologiya Logik gözlü barlığı işler neticesinde umumi meydanı 130.18 iğne 4 kilometre deng olan ağız su yatağı açıldı ve gorları tasdiklandı deyilip TDH'nın haberinde aydılıyarı. Bu yer Türkmenabat yer astı ağız su yatağı deyilip hasaba alındı. Bu yatağın su gorunun yerli ilatı arası ağız su bilen böktünçsüz üpçün etmeye mümkünçülük verecektir hem resmi haberde belleniliyarı. Türkmenistan hem ekrançılık hem de ağız su üpçünçlüğündeki noksanlıklar yıllar boyu devam ediyor. Adatlığın haberçileri sonki yıllarda bu noksanlıkların artyandığını aydıp ilatın ağız su üpçünçlüğündeki problemaların tutuş yılın devamında hususan da Tomuz aylarında yıl yıldan yüze çıkandığını haber veriyorlar. Livab'ın kevr yaşayıcıları velayetin çeğinde ağız suunun tədi iri yatağının tapılmağı bilen su üpçünçlüğündeki böktünçlük aradan ayrılmağına umut bağlayarlar. Şol bir vaxta haberçimiz olan anonimlik şertinde söhbetdeş olan yerli su hünermenlerinin bir neçesi tədi ağız su yatağının ne derecede arasadığını ve içmeğe yaramlıdığını soru astına alıyarı. Olar bunun iki sebebinin bardığını aydıp birinci sebebini tədi tapılan ağız su yatağının yerleşen yerinin tövürüğünde suğun hilinin yaramazlığı bilen düşündür yerler.
Haqiqatdan hem Türkmen abadın ve çarjı vetrabının çayaklarını 6-8 metr çunguktaki yerlerden yürüyte nasos arkalı su çıkarıp bolyar. Yönü bu suyu içip bolmayar. Ol çayageli, duzlu ve tağamsız olup onun diziminden demir köp bu suyu kaynatman içinle için çişer. Bu yer aslı suyu içen hocalıklarım var. Olur öylörünü ağız suyu turbolor çekilmedik hocalıklardır.
Deyip yerli hünermen belledi. Ol Türkmen avadın ve çarjöv etrafının ähli yerine lağım suyu turbolarının çekilmendiğine hem ünsü çekip öz aladalarının ikinci sebebini şeyle düşündürüyer.
Her hocalık öz hovlusuna kvadrat görünüşüne yürüyte çukur kazıp hacatxanı ve beylikli zerurluklar için kanalizasyon kuruyar. Bu çukurun çunluğu her hocalıkta her hili olup olurun. Her birine ağzından 5 tonla kapı suyu işeyer. Bu çukurlar dolansan öy eyesi asenizatör avtoğluğunu çağırıp şol suyu çektirip aldırıyar. Adatça ayda bir gedek çağırılayan bu uluğun tülüğü 150-200 manada den yöneğin gıdıklı ve yaramaz yeri köp hocalık şol çukurun kaptalından yine de bir çukur kazdırıyar. Lağım suyunun kapıları birinci çukurda kalıyar. İkinci çukurda hem kaçak deyilen turba kaktırılıyar. Bu turba lağım suyuların yerin aşağını veriyar. Bu ne için ediliyar? Şol asenizatör uluğlarını gayta gayta çağırıp pul sarp etmeliği için ediliyar. Neticede siz fikirlenip görün. Ne açı hocalık yerin aşağına kapı suyu veriyar. Bu hocalıklar hakimiyetlerin tazı tapan suyu yatağından 1 kilometre uzaklığına yerleşiyar.
Deyip hünermen belledi. Adatlık su hünermenlerinin aydın aladılar var adı Levavın su edarasından ve Türkmen Geologi Devlet Korporasyasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Şeyle de yukarıda aydılanların önünü almak için haysıdır bir çarelerin göz önünde tutulyandığını ya tutulmayandığını hem anıklap bulmadı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonu gündö Merdan Sariyev. Havarlar gündülüge plesimizi regiondaki yağdaylar bilen devam ettiriyariz. BMG'nin adım hukukları bölümünün başlığı Michel Bachalet, Özbekistan'ın Karagalpakistan Avtonom Respublikasında bildirilen protestler vaktinde ağzından 18 adamın ölmeği bilen bağlı yağdayların kararsız derinelmegine çağırdı. Ol hakimiyetleri adatın da sıra yağday kanunlarındaki çayaklendirmelerin halkarı kanunlarına layık gelmendiğini, zerur proporsional ve kemsitmesiz bolmalıdığını hem yatlattı. Bize protestler vaktinde yüz urulan düyüplü zorluklar, soltanda adamların öldürülmeği varada kuşun havarlar ören ala dağ uyuyar. Min hakimiyetleri anrabas derecede sabır kanaatlı bulmağı çağırıyarın deyip Bachelet 5. iyulda eden beyanıtında aitti. Men hakimiyetler bu kontekste edilendigi aydilan cinayet hareketleri, soltanda devlet agentleri tarapından edilendigi aydilan zorluklar boyunca hayal etmen, açatçan ve kararsız derine geçirmeye çağırıyarın deyip ol aytti. Özbek hakimiyetleri 4. iyulda avtonom Karagalpakistan sivitinde bu respublikanın teritoriya durumuna tesir etirecek konstitutsiya ütkütmeleri vardak teklifler sebeple kurulan demonstrasiyalar vaktinde bolan çaknışıklarda 18 adamın ölündüğüne haber verdiler. Bu gozgolon protestçilerin hupsuzluk güçleri bilen çaknışmağı neticesinde 2016 yılda öňkü prezident Islam Kerimov ýogulandan soň premier ministr wezipesinden häkimet başyna gelen prezident Şavkat Mirziyoýewiň dolandyrysyna şu wagtda çelini iň uly synag döreden waka boldy. Mirziyoyev 27 iyunda Özbekistan'ın konstitutsiyasını ütkütme girizmeği, sol tanda Karagalpakistan'ın rahatlarının eğer de şeyli karara gelseler, referendum arkalı kararsızlık kazanma hukukları vardak kipilliklerin esas kanundan ayrılmağını teklif edininden son, payitaht Nukus'ta ve beylik şahırlarda ulu protestler başlandı. Mirziyoyev 2 iyulda meyilleştirilen konstitutsiya ütkütmelerinden iza çekildi ve konstitutsiyadan ayrılmakçı olan sözlerin öňkü durkunda kaldırılacaklygyny aýtdy. Bachelet 500'den gowrak adamın tutuk edilendigini, bir adamın bolsa iýam günäkärlenendigini, onun 20 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigini aýtdy. Adamlar öz hukuklaryny ulanandygy üçin jinayet jogapkärçiligine çekilmeli däl dip Çilinin öňkü prezidenti aýtdy. Raýat we tiýatr hukuklar bardaky halkary konwensiýa laýyklykda her bir adamyň söz azatlygyna, paragçylykda ýygnanyşmagy we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagy hukugy bar. Özbekistan hem bu bilelesini agdaty bolup durýar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. tutsak edilenlerin ählisinin hayal etmen aklıwçy tutmak hukuklarının ve adaletli kadet kepilliklerinin berja edilmegi hukmandır dip BMG'nin adam hukukları boyunça yukarı komissarı aytdy.
Gepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.